You're with SBS Radio.
Sa isang bansang adik sa barbecue kagaya ng Australia, ang posibilidad ng karneng mula sa sel sa isang laboratorio ay parang nakakaakit. Pero ang karneng baka, manok, baboy at isang pinalaki sa laboratorio ay maaaring maging bahagi ng sagot sa pagbabago ng klima at karapatan ng mga hayop. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Alan Lee.
It smells fantastic.
May amoy itong manok. Mukhang manok at lasang manok din. Pero ito ay pinalago mula sa isang nag-iisang cell sa laboratorio. Si Uma Baletti ang CEO ng kumpanyang taga-Amerika na nasa likod ng programang Memphis Meat.
We take cells from high-quality animals. We feed them with the nutrients that these cells need to become meat. And once they become meat, we harvest it and we cook it into the products we love to eat.
Isang ulat na inilabas noong Hunyo ng consulting firm na A.T. Kearney ang nagsabing pagsapit ng taong 2040, ang mga karneng mula sa sel ay aabot sa 35% ng lahat ng karneng kinakain sa buong mundo. Ang kinulturang karne ay mula sa pag-extract ng sel mula sa isang donor na hayop at pinalaki ang mga ito sa hilaw na karne. Ang Memphis Meat ay isa sa ilang nangungunang kumpanya sa larangang ito at umakit na ng ilang malalaking namumuhunan kasama si Richard Branson at Bill Gates. Pero sinabi nila na habang lumalaki ang populasyon at ang produksyon ng karne sa tradisyonal na paraan ay nagiging maproblema at ang proyekto ay nagpalaki ng pagpipilian.
We're actually preserving the choice of eating meat for people. Instead of saying, give up eating meat or eat a meat alternative, we're saying, continue eating the meat that you love. Let's show you how we can continue to produce it and supply it in a way that you will get behind.
Si Brian Spears ang CEO ng isang kumpanyang gumagawa ng cultured meat, ang New Age Meats. Naniniwala siyang maraming customers ang nababahala sa mataas na dami ng produksyon ng karne sa tradisyonal na paraan na nagkokompromiso sa kapakanan ng mga hayop.
So people want meat. They don't want slaughter. And so we make slaughter-free meat. And we know there's a massive market for that people that want delicious meat that doesn't require animal slaughter.
Ang mga taga-suporta ng based cell protein ay mas matatag kaysa sa traditional na karne dahil hindi ito nangangailangan ng lupa, tubig at pakain na kailangan upang palakihin ang mga hayop, isang malaking panggagalingan ng greenhouse gas emissions. Bawat taon, 66 na bilyong hayop ang pinapatay para kainin at ito ay malamang na tumaas pa habang lumalaki ang demanda mula China at iba pang mabilis na lumalaking bansa sa Asia. Ang mga hayop ay kumakain ng damo at naglalabas ng 18% ng greenhouse gases ng mundo. Pero hindi lahat ay kumbinsido na ang mga consumer ay handa ng kumain ng karneng gawa sa laboratorio, kagaya ng sausages, chicken breast o meatballs. Si Ricardo San Martin ay research director ng alternatibong programa sa karne sa University of California.
There is not clear that the consumers having the choice, they will choose for lab-grown meat.
At sinabi din niya na ang mga produkto ay hindi lamang tatanggihan ng mga customers ang katotohanan ng pagpapalaki ng karne sa laboratorio at hindi ito matipid na pinanggagalingan ng karne.
How can you go from the tiny, tiny meatball to producing the amount of meat that one cow has, which is like maybe 800 pounds or so? That's the real challenge.
Ang epekto naman ng sobrang pangingisda ay nakikita na sa karagatan. Isa pang kumpanya, ang Finless Foods, ay nagpalaki ng cultured fish at seafood at nakagawa na ng bersyon ng cell-based salmon, carp at sea bass. Tumitingin sila ngayon sa bluefin tuna, isang popular na uri ng hinuhuli ngayon ng labis at may mataas na level ng mercury. Sinabi ng CEO Michael Seldon na ang kanilang paraan ay lulutas sa maraming problema.
The ocean is a very fragile ecosystem and we are really driving it to the brink of collapse. And so we think by moving human consumption of seafood out of the ocean and onto land and creating it in this cleaner way, we can basically do something that's better for everybody. Better for the ocean, better for the planet, and better for ourselves.
Samantala, ang Department of Agriculture at ang Food and Drug Administration ng Amerika ay nagpahayag ng kanilang balak na magsamang pamahalaan ang produksyon at pagmamarka ng mga karneng mula sa laboratorio. Sinabi nila na gagawa sila ng mahigpit na pagsusuri at ipagtatanggol ang publiko laban sa kontaminasyon ng bakterya at iba pang banta sa kalusugan ng mga karne na mula sa laboratorio. At ang mga lumalaking industriya ay malamang na humarap sa pagtanggi ng mga gumagawa ng livestock na naglo-lobby sa pagbabawal ng karneng may label na food products kahit na mula sa pinatay na hayop. Ang lobby group na Vegan Australia ay nagsabi na kung ang tunay na layunin ay makahanap ng pagkain para sa buong mundo na hindi sisira sa kapaligiran, may mas epektibong paraan upang magpalago ng cultured meat. Sa kasalukuyan, ang cultured meat ay hindi pa ipinagbibili sa publiko sa Australia.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.